Vēl pirms Tunisijas prezidenta Kaisa Saida negaidītā paziņojuma, tūkstošiem tunisiešu svētdien izgāja galvaspilsētas un citu valsts pilsētu ielās. Viņi protestēja pret lielāko trauslās valdošās koalīcijas partiju Ennahda, peļot valdības kļūdas valsts vadībā, arī neveiksmes cīņā ar COVID-19 pandēmiju. Jau kopš prezidenta ievēlēšanas 2019. Gadā starp viņu un Ennahda vadītāju Rašetu Ganučī un premjeru Hišemu Mešišī valda domstarpības, kuru rezultātā bijušas grūtības ar ministru iecelšanu amatā un resursu novirzīšanu Tunisijas daudzo ekonomisko un sociālo problēmu risināšanu. Tomēr COVID-19 krīze ievērojami pasliktinājusi valdības tēlu un amatu zaudējuši arī vairāki veselības ministri. Svētdien prezidents izšķīrās par radikālu soli, parlamenta darba apturēšanu uz 30 dienām un premjerministra atlaišanu.
Pirmais lēmums – parlamenta funkciju iesaldēšana. Konstitūcija nepieļauj parlamenta atlaišanu, taču tā darbība var apturēt. Otrs lēmums – visu parlamenta deputātu tiesiskās imunitātes atcelšana. Trešais lēmums – prezidents pārņems savā pārziņā izpildvaru ar valdības palīdzību, ko vadīs jauns līderis, ko izraudzīsies prezidents.
Galvaspilsētas Tunisas ielas pēc prezidenta paziņojuma pārpludināja tūkstošiem cilvēku ar karogiem rokās dziedot dziesmas un šaujot salūtu. Ennahda apsūdzējusi prezidentu apvērsumā pret revolūciju un konstitūciju, kā arī uzstāja, ka protesti pret partiju tikuši inscenēti no prezidenta puses. Divas stundas pēc prezidenta paziņojuma armijas transportlīdzekļi ielenca parlamenta ēku, un šodien pie ēkas ieradās arī partijas Ennahda atbalstītāji, lai protestētu pret nespēju piekļūt parlamentam. Vēlāk ieradās arī prezidenta atbalstītāji un izcēlās sadursmes. Militārās vienības aplankušas arī premjera biroju. Tāpat tiek ziņots, ka šodien policija slēgusi telekanāla Al Jazeera galvaspilsētas Tunisas biroju. Prezidents, kurš saskaņā ar konstitūciju kontrolē bruņotos spēkus, brīdināja savus pretiniekus par ieroču ņemšanu rokās. Draudot, ja kāds izšaus kaut vienu lodi, bruņotie spēki atbildēs ar ložu lietu. Ar satraukumu un kritiku uz notikumiem Tunisijā reaģējušas vairākas lielvalstis. Turcija pauda dziļas raizes un aicināja atjaunot valsts demokrātisko leģitimitāti. Savukārt Vācija paudusi cerību, ka Tunisijā pēc iespējas ātrāk notiks atgriešanās konstitucionālajā kārtībā. Vācija esot ļoti noraizējusies par situāciju Tunisijā, tomēr par apvērsumu šajā situācijā negribot runāt. Tikmēr Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs savos komentāros bija īss, sakot, ka Krievija uzrauga norises Tunisijā. Rihards Plūme, Latvijas radio.